слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Президентський шашлик до Дня журналіста. Для кого це корисно? Говоримо з головою комісії журналістської етики Андрієм Куликовим. Я думаю, що зараз ми все ж таки радше в ролі голови комісії з журналістської етики, хоча це така роль, яка інколи там пересувається і в журналістську. Обговорюємо президентські шашлики, так, і певно, що за цим може стояти. Я нагадаю тим нашим слухачам і слухачкам, які, можливо, як я, активно в суботу і неділю не сиділи у журналістській фейсбучній бульбашці, не знають, про що йдеться. Насправді йдеться про те, що напередодні Дня журналіста президент Зеленський запросив частину представників в медіа, до себе чи десь там на шашлики, де він їх сам смажив, написав сам у себе на Фейсбуці, в Інстаграмі про те, що смачні власноруч зроблені шашлики, гострі запитання і розмова, значить, відверта на усі теми. От на гострих запитаннях під час шашликів у мене, звісно, одразу з'явилася думка, що там може бути гострого, крім перцю, чесно кажучи, в таких обставинах. І от, власне, Андрій Куликов сьогодні для того, щоб я не своїми думками ділилася, ми могли от обговорити цю тему, власне, вдвох. От що думаєш?
А які були запитання, власне?
Мені щось
особливо...
А про запитання, до речі, і ми не знаємо.
Так, і не запам'яталося. Були фото, як вони там стоять, те все.
З м'язком.
Так, в принципі, я не бачу нічого, так би мовити, страшного, коли людину запрошує на шашлики, хоча сам я вегетаріанець. Так? Але все ж таки просто так проводити час із президентом, без того, щоб потім або під час цього там розпитати, зробити публікацію, це, я думаю, з одного боку марнування ресурсу, а з іншого боку, небезпека надто наблизитися до президента або бути надто наближеним до президента. Тут зразу можна мені сказати, сам їздив пити чай з Януковичем.
Сам їздив пити чай з Януковичем, неодноразово брав інтерв'ю як вибраний серед вибраних, і чайок теж давали з печеньками. І от теж буде це питання.
Так, щодо цього, то там була цікава історія. Справа в тому, що коли мені в той раз, коли треба було їхати в Межигір'я, зателефонувала Ганна Герман і сказала: Андрію, а чи не хочете ви попити чаю з президентом? Я сказав: ні, не хочу. І думав, що на цьому справа і закінчиться. Але Ганна Герман сказала: та ні, там йдеться насправді про інтерв'ю з президентом, а чай – це вже друге. Ну, тут я, звичайно, вхопився за таку нагоду. Та. А кожна людина сама собі визначає, що і як вона із політиками, політикинями, із іншими державними діячками і діячами, але в тому числі, до речі, на додачу, ще й з громадськими діячками і діячами, які теж мають неабиякий вплив на, я би сказав, свідому частину нашої публіки, наскільки в близьких стосунках перебувають. Тому що іноді близькі стосунки можуть бути на заваді тому, щоб про цю людину написати правду, щоб поставити їй гостре запитання. Ну от ми з тобою, наприклад, колись працювали на 1+1, і з нами там працював хто? Міністр культури нинішній.
Звісно, міністр
правда?
Культури та так, от. І інформполітики Олександр Ткаченко.
А ще з нами працював нинішній посол України в Канаді.
Так, ведучим і журналістом,
так,
Андрій Шевченко.
Так, далі, і так далі.
Ні, так, але це логічні такі кар'єрні штуки. Я просто дивлюся, наскільки... от зараз частина людей наслухає і скаже, ну, вас не запросили, от то ви сидите і обговорюєте. Щоб запросили, то ви побігли б і їли б ці шашлики з президентом. І багато хто насправді сприймає це, як от цей такий шанс наблизитися, бути в пулі, бути помітним, десь ходити за кулісами чи в кулуарах цих ток-шоу, лайвів, не лайвів, свобод і всього решти. І це ж теж частина твоєї присутності, ніби як в естеблішменті чи в політиці, якщо ти там крутишся поруч з сильними світу цього. Я це взяла в лапки зараз.
Ну так, але насправді дуже з одного боку, ти начебто отримуєш доступ до певної інформації, яку інші не можуть
легко добути.
Ніби
це претензія на ексклюзив.
Так, але ну, треба дивитися, наскільки ти його використовуєш і наскільки в законні і моральні шляхи ти ту інформацію добуваєш. Це теж дуже важливо. Чому я згадав Ткаченка і Шевченка? Тому що ми з тобою можемо мати з ними, скажімо, службові контакти, звичайно ж, взяти інтерв'ю і запросити Ткаченка, міністра, до студії громадського радіо, це нормально. Але заради цього пити з ним чай і, там, можливо, ходити в кіно або щось таке, то я думаю, що це ненормально. Тому в даному разі воно має відбуватися офіційно. Інша справа, що, звичайно, Зеленський, як людина певною мірою до нашого світу і до нашої галузі причетна, дуже добре знає слабкості.
Вона системна великою мірою, от якраз в цьому сенсі.
Так, так, так. Знає, що є спокуси, знає, що не всім стане сили відмовитися від шашликів. Одне, що я можу сказати? Можливо, це один із ходів напередодні чергового ходу щодо другого терміну.
А люди, які були присутні, так? Тобто, ну, ми ж бачимо, що люди були вибрані, ну, можна сказати, що це рейтингові блогери, чи відеоблогери, чи ведучі, тому що, ну, це там Дмитро Гордон, Олеся Бацман, Василь Голованов, Савік Шустер. Ну, тобто, це були люди впізнавані, і це теж такий певний пул, я не знаю, близьких до президента, і близьких, я не знаю, там, за духом.
Ну, не певен я, що вони близькі до президента або були близькі, може зараз вони наблизилися, але я би сказав, що зріз не представляє того, що є в українській журналістиці.
От, оцем, в цьому, власне, полягає моє запитання. Так. Тобто, логіка запрошення, або це мають бути опозиційні медіа, тоді це, ну, цікавий контрхід, наприклад. Та, ті медіа, які тебе все одно не похвалять, погодились би, не погодились, але, можливо, це можливість якось ближче познайомитися в іншій обстановці. Або представити зріз, я не знаю, вже там, за власниками,
ні,
не обов'язково, за олігархами.
Не обов'язково опозиційні медіа.
Так,
і опозиційні, і провладні, і україномовні, і російськомовні, там, кримсько-татарську мовні. Я розумію.
Ну, я так припускаю. Так.
Але, на мою думку, ні Гордон, ні Бацман, ні Шустер, ні Голованов, ну, Голованов менше, але ті троє, ну, аж ніяк не представляють собою саме тих людей, яких я сприймаю як журналістів, так?
Ми можемо як завгодно сприймати, але річ в тому, що це якраз і є оця гібридність розвитку медіа. Коли сама по собі людина може важити більше, ніж ціле медіа. Це об'єктивний факт.
Я думаю,
за
що...
кількістю там переглядів, я не знаю, за аудиторією.
Я думаю, що так було завжди, просто ми не завжди на це звертали увагу. І
можливо.
Коли в Радянському Союзі був такий кореспондент Центрального телебачення в Білорусі Олесь Жук, так ціла країна знала, що цей неповторний білоруський акцент – це від Олеся Жука. І якщо б міряли по переглядах чи по переслуховуваннях і ступеню уваги, то один Олесь там би забирав половину всього рейтингу програми «Время» чи «Час». Тому зараз просто нові способи вимірювати це. Іноді людина важить більше за засіб масової комунікації, іноді навпаки. І я знаю, що, скажімо, і до нас на громадському радіо буває різний ступінь уваги, але ми все одно намагаємося робити якусь спільну справу і відстоювати наше громадське радіо в тому вигляді, в якому воно є. І розвивається, і, зокрема, програма Drive Time Kyiv. А що можна зробити для того, щоб допомогти нам досягти цієї?
От дякую мети. Андрію Куликову, що прийшов у студію, нагадав. Можна стати друзями громадського радіо, підтримати нас на Патреоні, наприклад. Так? І якщо зайти на наш сайт громадське.радіо, то там є такий гарненький вихід на Патреон, але ми ще не йдемо з цієї студії. Я дивлюся, що в нас точно є 6 хвилин, і на ці 6 хвилин у мене є як мінімум, чи щонайменше, 2 запитання. Що я хочу запитати, як ти загалом оцінюєш стосунки між президентом Зеленським і журналістами, так особливо, якщо повернутись до початку, від тих заяв людини, яка вже не працює з президентом Андрія Богдана, що медіа не потрібні, а потім цими всіма інтерв'ю Теслі, інтерв'ю власним акторам 95-го кварталу, ну і зрештою повернення до більш традиційних форм спілкування, як то брифінги, прес-конференції, або принаймні там інтерв'ю, тобто все-таки був якийсь цей поворот. От що відбувалося між президентом і журналістами і відбувається?
А я гадаю, що нічого не відбувалося насправді, відбувалося поступове випробування, а потім запозичення тих форм роботи, які успішно опробував, зокрема, і Янукович, і Порошенко. От ти згадала про інтерв'ю вибраним журналістам, а там же не в тому справа була, що вибраним, а в тому, що їх було троє, четверо, іноді п'ятеро. Це розпорошення сил з розпорушення сил противника або да. потенційного противника. Так. Та і так само той знаменитий марафон, прес-марафон перший, це було, коли одна людина може поставити одне запитання і все.
А через годину всі люди повторюють свої ж власні запитання.
Так,
чи,
так.
Чи запитання своїх попередників. От. Очевидно, що це.
Як людина, яка під час виборчої кампанії написала не менше 12 листів до штабу кандидата Зеленського, на які не отримала жодної правдивої відповіді, я можу сказати, що ну неправильно це.
Тому що маленьке, горде, незалежне медіа має право на інтерв'ю з президентом.
Це само собою. І не, ну, будь-яке. Але відповідати, скажімо, я пригадую, що оскільки у нас є більше 300 заявок на інтерв'ю з нашим кандидатом, вирішено нікому значить, індивідуальних інтерв'ю не давати. Я отримую таку відповідь від прес-служби. Наступного дня йде циркуляр. Ну, не в сенсі вказівка, а циркулярний лист. Дивіться ексклюзивне інтерв'ю кандидата в президенти телеканалу «Україна». Дворушничество, ну, чи яке час від часу згладжується враження тим, що зовнішньо і за поведінкою він часто густо інакший, ніж його попередник.
Я не знаю, чи президент Зеленський від тих вибраних людей, які їли шашлики, почув, і чи їм взагалі було цікаво про це говорити, але я тоді тебе запитаю, як голову комісії журналістської етики, що про українську журналістику, можливо, про проблеми з українською журналістикою, мав би знати президент Зеленський?
Він мав би знати реальні умови, які, в яких працює більшість наших колег, так, які працюють за низькі зарплати, які не захищені практично трудовим законодавством, зокрема тому, що, на жаль, в нашому середовищі профспілковий рух дуже і дуже на слабкому зараз рівні. Він мав би знати про ті рівні загроз, і з якими зустрічаються журналістки і журналісти, і про те, що необхідно розвивати третій сектор журналістики, мовлення, зокрема, та де перший сектор – це суспільне або державне, другий сектор – це комерційне, і третій сектор – це спільнотне або громадське. Тобто ті засоби масової комунікації, які виникають знизу, і яким якраз потрібне законодавче забезпечення їхньої діяльності. І тоді, якщо президент захоче колись нав'язати справді співробітницькі стосунки з громадським суспільством, чи громадянським суспільством, то саме третій сектор може бути в цьому дуже помічним.
А навіщо це президенту? Він за визначенням не повинен любити журналістів, тому що журналісти за визначенням повинні його контролювати і шукати те, що він зробив не так.
Ну, по-перше, ми знаємо, що в багатьох випадках люди люблять тих, хто їх контролює. Це трапляється і в родинах, і поза родинами.
І думає, що це може трапитися з людиною, яка має такий потяг до влади, що вирішила стати з президентом? Сумніваюся.
Вдруге. Ні, це дуже важливо. Та. Так? А навіщо? Навіщо? Та, тому що залежно від того, справді, з якою метою ти приходиш. І хто, що ти приходиш на один термін все там перебурити і піти, залишивши свій слід в історії.
Ну, можна два терміни бурити.
От в тому то й справа. І хто ж тобі дасть реальну картину дня, як не наближені до тебе журналістки і журналісти? Mm-hmm. Та, бо наближені, ми знаємо, і багато ми чуємо про те, що і президенту, і прем'єр-міністру, і іншим високопосадовцям, і високопосадовицям давали, дають і даватимуть спотворену інформацію, щоб їх не засмучувати. Та? А от і відповідно і витиски, витинки якісь із засобів масової інформації такі, потрібно не те, щоб любити, а використовувати і застосовувати із користю. А тих, хто тебе не любить.
Це була розмова з головою правління громадського радіо, головою комісії з журналістської етики Андрієм Куликовим. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст громадського радіо.